деп даяр ада атлыгы радиосу. Бүгүнкү саалык форматтуу тыңдайчылар. Бүгүн 2024 жылдын 31 марты, кептенин баадыр күнү. Кептенин жемге дүйнө түркмөндөр кептешиктерди тыңдамага чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň ýasyny arka dagda jaý edinenler wada berilen öý goşlarynyň ýokluğundan häkimiýete şikaýet etdiler diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýle de bu hepde Nadir Habibow ýene-de neşe bilen saklandy diýen atlan çap eden habarmy köp okaldy. Türkmen medeniýeti wagtal-wagtal ýurtda Neşe kaçakçılığına karşı alınıp barlayan göresin fonunu kaçakçılardan tutulu alınan neşe maddalarının oğutlanıp yok edilisini görk ediyer. Yönü bağışlar arasındaki neşe keşlik tutulayan bağışlar var adı havar vermeyi zerur kasaplamayar. Bundan başka bu kepte Mari'nin hasta hanalarına gelinler yerde çağa doğurmağı meczur oluyar diyen adlı havarımız köpek olupdur. Şeyle de bu kepte Rusya'nın Ukrayna'ya den dron ağır artilleri hüjümlerini bir neçe adam yaralandı. Türkmen raýatlarynyň en çemesi Aşgabatdan Moskwa uçan uçuru göýberilmetdiň atlan çap eden habarlarymyz en köp okolanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi ýazmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň aýdymçylar we neşekeşlik problemasy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarlaryň biri Türkmenistanyň olalym neşe aýplamasy bilen tutulan we prezident güne geçiş assynyna azatlyga çykan meşhur bagşy Nadir Habibow faradaky täzir kolly. Adatça türkmen häkimiýetleri neşe gaçakçylygyna tutulanlary güne geçse düşürmeýär. Emma Nadir Habibow bilen wagly çykan odalky habarlara hem soňky habara hem türkmen häkimiýetleri açyk düşündiriş bermedigi bermeýär. Ýogsa Nadir Habibowyň teletowasy, ýagny döwlet medeniýetine özüne garşy beren görkezmesi köplerin ýadyny. Şol wagtda güne geçiş assynyna adatlyga çykan bagşynyň we onuň başgalasynyň derrew ýurtdaky şahsyýet kultuny dawaralandyrmagy gatnaşyp täze aýdym saatlary döretmegi, alkyşlara goşulmagy hem iýil arasynda bir topar soraw döretdi. Şol wagtda türkmen häkimiýetleri beýleki tutulanyňa aýplanan bagşylar barada çykan neşe habarlaryny hem ne inkar etdi, ne de tasdiklady. Beýleki ýurtlardaky bagşylardan tapawutlylykda türkmen bagşylary öz neşe meseleleri barada neme tutdy, ne de sosial mediada açyk gurrun berýär. Dünyanın beylekü yurtlarına aydımçı sağlanırlar ile bağlı kavarlar. Sol sağına onların neşe maddalarına karasılığı arada kavarlar devlet sırrına girmeyer ve günü verin çap ediliyor. Ama Türkmenistan ne üçündür? İl içinde hususanla yağışların arasında ulu kılıklanma dörü diyen kavarlar ile bilelikte neşede tutulan bağışlar sağlanırlar ve aradaki kavarlar hem iyile yetirmeyer. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre neşe keşlige karşı alınıp barlayanını kaydılayan giyin gerimli göresin çeğinle bu hil havarların belli bir derecede terbiyeçilik ehemiyeti hem bolup bilerdi. Hormatly dinleyiciler, bu aradaki has anık kuruluna geçmeden Nadir Habibow barada kardeşim Merdan Sarifin tayarlan havarını bililikte dinleyelim.
Mesur estrada aydımçısı Nazir Habibow yine de neşe maddalarını taklamakta şüphelenip taklandı. 2016 yılda aydımçı neşe tuvdasında ayıplanıp türme tutulguna hükmedilipdi ve bari yoğu 1,5 yıl mundan ozol amnisti esasında boşadıldı. Azatlyk radiosynyň kanun goryjy edarlarındaky çeşmesiniň maglumatyna görä, Habibow 23-nji martda Eýrandan Türkmenistana dolanyp baryarka serhetde taklanypdyr.
Aydymçy Nazir Habibow ýanynda neşe serişdeleriniň tapylandygy üçin ýene-de saklandy. Birnäçe gün mundan öň Eýrandan gaýdyp gelýärkä tutulypdyr. Howdan Bajgeran serhet gözegçilik nokodunda geçirilen barlyk mahalynda onuň şahsy goşlarından az mukdarda narkotik madda tapylypdyr. Men onuň nähili neşe serişdesidigini aýdyp biljek däl.
Dip Çeşme Azatlygyň habarçysyna mälim edýär. Şeýle ol Habibowa garşy jinayet işiniň açylandygyny anyklap bilmeýär. Emma onuň maglumatyna görä aýdymçy tutuk astyna alınypdyr.
Men onuň diňe içeri işler ministrliginiň şäher bölüminiň deslapky tutukluk merkezinde bolýandygyny bilýärin.
Dip Çeşme tasdiklaýar. Türkmenistanly mesur aýdymçynyň tutuk edilendigi barada Türkmen News nesere hem habar berýär. Ýöne nesiriň maglumatyna görä Habibow nesi teristlerini taklaýandygy üçin däldi, ony ulan